Mūsu vēlme ir tāda, lai šie torņi būtu kā rota, sakopta, sakārtota, nu, ideālā variantā, nu, kas ir publiski pieejams. Nu, teiksim, es zinu, piemēram, ka Ķelnē šādā līdzīgos ūdens torņos ir uztaisīti viesnīci. Ja. Tie risinājumi ir visdažādākie. Ja. Godīgi sakot, mēs gribam nodrošināt to, lai šie torņi ir sakārtoti un skaisti. Un no otras puses, protams, ideālā variantā, ja viņi ir sabiedriskai pieejami, tad tas ir ideāls variants. Bet parasti šīs abas lietas parasti kaut kā nelīmējās, jo pēc būtības uzņēmējiem, protams, ir atšķirīgas intereses biežāk nekā, teiksim, varbūt kaut kādam, nu, es nezinu, mākslas centru veidot vai kā, teiksim, nu, tas parasti, teiksim, nav tāds labs biznesa modelis.